halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga la socotaan voasomali.com.
duhur wanaagsan dhageystayaal, waa isniin 25-ka bisha Febraayo sanadka 2019-ka. Saacadda Afrikada Bari waxa ay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo Washingtonna waa 5:00 aroornimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah faahfaahin kasoo baxaysa dad u badan dumar oo la sheegay in maanta lagu laayay deegaanka Xawe Cabdi ee duuladka magaalada Muqdisho. Warbixin aan idinkaga hayn sidoo kale noloshii waxbarashada dhalinyarada Soomaaliyeed ee wax ka barta Turkiga.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan dhegaystayaal maktabadaha iyo naadiyada akhriska iyo qoraalka ee dhalinyarada oo kusoo badanaya magaalooyinka Soomaaliya.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, iyo weliba wixii nagu soo kordhay inta aan ku guda jirno idaacaddeennan. waxaanan ka cudur daaranaynaa dhegeystayaal inaan haysato cillad dhinaca farsamada ah, balse marka hore warkii caalamka kusoo dhawaada.
gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose ayaa idaacadda v o eda u sheegay in 9 qof oo nadiifinaya waddo lagu dilay deegaanka Lafoole. gudoomiye maxamed ibraahim barre ayaa sheegay in dadkan ay dileen maleeshiyada ururka al-shabaab. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in dadkan loo bartilmaameedsaday maadaama ay waddada nadiifinayeen kana shaqaynayeen bilicda deegaanka. dadka dhinta ayaa la sheegay inay isugu jiraan dumar iyo rag.
waxaa weli socota tirinta codadka doorashadii madaxtinimo ee sabtidii ka dhacday dalka Nigeria, iyadoo axaddii shalayna ay weli furnaayeen goobaha codbixinta qaarkood. inkasta oo meelaha qaar ay doorashada u dhacday si nabad ah, haddana rabshado ka dhacay meelo ka mid ah dalkaasi ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 40 ruux. guddiga madax bannaan ee doorashada dalka Nigeria ayaa sheegay in ay qaybo ka mid ah gobollada Lagos, Rivers iyo Anambra ay dib ugu qaban doonaan doorashada kadib markii ay dhaceen carqaladeyn. lama oga magaalooyinka ay saameeyeen carqaladahaasi. wariyaha v o e da ee magaalada Abuja, Peter Koloti, ayaa kusoo warramaya in guddiga doorashada ay ku dhawaaqi doonaan natiijada rasmiga ah isniinta maanta ah. madaxweynaha hadda xilka haya Maxamedu Buhari iyo ninka sida aadka ah ula tartamaya Atiku Abubakar ayaa labaduba saadaaliyey in ay ku guuleysan doonaan doorashada. wariyaasha ayaa si sheegaya inay adag tahay in hadda la saadaaliyo cidda ku horeysa tirinta codadka. Falastiin.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. markana magaalada Muqdisho, wararka aanu helayna ayaa sheegaya in dhegeystayaal magaalada duuleedka magaalada Muqdisho deegaanka Xaawe Cabdi kooxa dableyo oo hubeysan ay ku dileen dumar iyo weliba dad kale oo waddada nadiifinayay. dableydan hubeysan ayaa la sheegay inay rasaas oodo uga qaadeen goob ay howlo nadaafadeed ka wadeen dad u badnaa dumar. waxaa hadda qadka telefoonka si toos ugu jira wariyaheena Cabduqaadir Maxamed Cabdulle. Cabduqaadir, ma la helay tirada rasmiga ah iyo dadkii dilkan geystay intaba?
waa mahadsan tahay. tirada dhimashada saraakiisha deegaanka ku sugan hadda waxay ku sheegayaa 8 qof oo dhimasho ah iyo dhaawac ah, oo ilaa iyo 5 ah. dadka dhintay dhammaantood waxay ahaayeen dadka ka shaqeeya nadaafadda oo isugu jiray rag iyo dumarba. dhammaantoodna waxaa lagu dilfarasay hal goob oo ku taala deegaanka Lafoole, gaar ahaan meel aad ugu dhow halka loo yaqaano shalka golaha kaaka sare.
marka meesha ma waxaa joogay howlgallo kala ka socday, maxaase laga helay raad ah dadkii falkaasi geystay?
saraakiisha amniga ka howlgasha waddada xariirisa Muqdisho iyo Afko iyo oo qaarkood la hadlay waxay ii sheegeen in dadkan ay ahaayeen dad degan deegaanka Lafoole, gaar ahaan dadka danyarta ka shaqeeya bilicda magaalada, gaar ahaan inay geeda ka jarayeen waddada hareeraheeda, islamarkaana ku howlanaayeen soocolinta bilicda iyo nadaafadda hareeraha deegaanka Lafoole. koox hubeysan ayaa goobta ugu timid kadibna halkaas ayay ku toogatay. toogashadu waxay ahayd mid saf ballaaran ahayd oo rasaas ayaa lagu furay, waxaana goobta ku geeriyooday ilaa iyo 8 qof oo ragga dumara. waxaa dhaawac soo gaaray 5 kale. halka uu dilku ka dhacay waxaa ku taala rugta ay leeyihiin ciidanka booliska, say ii sheegeen saraakiisha qaarkeed. ciidanka booliska halkaas ku sugnaana wax tilaaba degdega oo la xiriira xaaladda markaasi dhacaysay ma aysan qaadin. dowladdu waxay sheegtay inay wada baaritaan iyo fakan waxay ahaayeen oo la xiriirta sababta keentay dilkan iyo inkastoo wax warsax ah oo sanadna dowladda ka soo daran haddana saraakiisha waxay sheegayaan in dilkay ka dambeeyeen kooxda Al-Shabaab oo inta badan sheegata dilalka noocan oo kale ah arrinta la xiriirta deegaanka Lafoolana maalmihii la soo dhaafay waxaa jira sheekooyin badan oo amniga la xiriira gaar ahaan dhawaanay ahayd markii gaadiid khamuul oo dhuxul siday oo ka yimid gobolka Shabeellada Hoose meel aan ka fogeyn isla maanta halka dilku ka dhacay lagu gubay waxaana gubay Al-Shabaab oo shidaal iyo dab qabsiyay gaadiidkaasi marka maalmihii la soo dhaafay xaaladda amniga ee deegaanka Lafoola gaar ahaan arrinta u dhaxaysa Muqdisho iyo Afgooyama inta u dhaxaysa Afgooya calasha biyaha waxay ahayd Falastiin mid xaaladeeda laga soo deerinayay
laakiin inta badan marka laga soo tago in shabaabku ay qaraxay dhigtaan ay maaragta baabuur ku xiraan ama ay dhulka ku duugaan waa mid cusub in weerar rasaasa oo saf ballaaran ah ay dad ku soo weeraraan dabcanna waxaa geystay in ka badan hal qof marka mas'uuliyiinta gobolka maxaa talaabo ah oo ay hadda leeyihiin arrintani waa ka qaadi karnaa
marka loo eego saraakiisha aan la hadlay oo xoogga dalka iyo ciidan booliska oo gobolka ka wada howlgala mas'uuliyadda waa xilli hore waxaana moodaa in siyaabo kala duwan la isku tuurtuurayo gaar ahaan deegaanka Lafoole halka loo yaqaan shanta golaha sare waxaa ku yaala kontrool weyn oo ciidanka booliisku ay leeyihiin lagana maamulo degmada Afgooya gobolka Shabeellada Hoose waa halka uu dhibku ka dhacay waxaana la isweydiin karaa ciidanka booliiska halkaasi ku sugnaa kontroolka ciidanku lahaa shanta golaha sare xaqiijin la-aanta deegaan aad ugu dhow gaar ahaan meesha ka dhacayna siday ku tidhinaa su-aalo xilli hore la isweydiin karo waxaa kaloo su-aalo ka imaanayeen gaadiidkii dhawaan ka soo gudbay Afgooya ee dhuxusha waday ee deegaanka soo dhaafay meel aan ka fogeyn isla deegaanka inta wadada loo galay oo gaadiidka lugaha laga fadhiisiyey rasaas looga dhigtay kadibna dab la qabsiiyey kooxdii qabasiisay Al-Shabaab lugaabta ka baxsadeen iyana waxay ahayd su-aalo kale la isweydiin karo la xiriira xaaladda amni ee deegaanka Lafoole laakiin gobolka waxaa xusid mudan waxaa ka howlgala ciidan booliis ah oo Afgooya iyo calasha biyaasa u dhaxaysa sidoo kalena waxaa jirta ciidanka xoogga dalka qayb qaadulsa laakiin iyagu si gaara deegaanka Lafoola gaar ahaan halka loo yaqaan golaha shanta sare iyagu si gaara gacanta uguma hayaan oo waxay maamulaan deegaanka calamada iyo ilaa calasha biyaha saraakiisha qaarkooda la hadlan waxay ii sheegeen in arrintu meesha ka dhacday ay gacanta ku hayeen ciidanka booliska ayna tahay wax laga weydiiyey booliska marka loo eego sidoo ku dhacay
Cabdiqaadir Nuura kula hadlaya magaalada Muqdisho sidoo kale waxaan ognahay in dhawaan lagu dilay xildhibaanka ugu da'da weynaa xildhibaanada Allahu naxariistay Cismaan Cilmi Boqor sidoo kale shalay waxaa la sheegay in dhacdooyin kale ay ka dhaceen oo nin dhalinyaro ah la dhaawacay iyana maxaa ka cusub wararka kale
shalay ayay ahayd markii Muqdisho lagu aasay xildhibaankii ugu da'da weynaa laakiin wax yar kadib aaskiisa isla shalay waxaa Muqdisho lagu dhaawacay nin dhaqtar ah oo da'yar oo dhalinyarada waxbaratay ka mid ahaa kana shaqeynaya isbitaalka Essex Dickson ee Ordugan Hospital wiilka waxaa lagu dhaawacay degmada Hodon meel aan ka fogeyn Essex Hotel Amira waxaa dhaawac u geystay rag hubeysan oo gaari dusha ka furan saarnaa kadibna way ka dhaqaaqeen ciidamada amnigu wali xogta dhammaystiran oo qofka dhaawaca geystay maysan soo helin xaaladiisa caafimaad waxaa lagula tacaalay isbitaalka Ordugan eheladiisa aan la hadlay iyo dadka gacanta kutay waxay ii sheegeen xaaladiisu ay fiican tahay laakiin nasiir darrada haysata waxay ahayd inaysa la haydin xogta la xiriirta cidda disha wiilkooda iyo in dowladdu ilaa hadda wax xogaysan ka siin marka loo eego dilka ku dhacay ama dhaawac soo gaadha dhaqtarkan lagu magacaabo Dr. Cabdixaliim waxa uu ii sheegay sarkaal booliis oo magaciisa ka gaarsaday in qofku labisnaa daris ciidanka booliska oo watay gaari kuwa dusha furan ah oo qof ilaalinaya mas-uul ah in uu wadada furtay oo rasaasta uu riday kadibna dhaawac kasoo gaaray doktorka laakiin nasiib darro aan la ogeyn cidda uu ahaa iyo meesha uu ka tirsanaa qofku waday gaariguna sidaas ayuu ku baxsaday oo ilaa hadda saraakiisha amniga ilaa xala waqti baa la hadlayay maysan ii sheegin in la hayo wax raada oo la xiriira dhaawaca loo geystay dhaqtarkaas daayar laakiin waxay imaanaysaa iyadoo saacado yar kadib la aasay xildhibaankii ugu da'da weynaa oo ayna al-shabaab ay ku dileen dhaqaasadiisa ku saala ee degmada Kaaraan ee sanadkaana si labasgeliya soo hadalka geysatay goobta ay uga baxsadeen ee ayanka booliisku waa ay hadleen waxay sheegeen in laba qof oo haya dilka xilbaan Ismaan Cali Boqorre ee baaritaanada ay socdaan ee war kooban oo sargeel sare ka tirsan booliisku sii warbaahinta qalan oo sidaas ayuu ku sheegay nuur oo xaaladda ee magaalada la xariirtay
waa gartay marka waxa muddaa in maalmihii dhawaa ay soo bateen dilalka qorsheysan iyo qaraxyada ka dhacay magaalada Muqdisho ee dawladda ma ka hadashay iyo gaar ahaan amniga iyo ciidanka ma aragtay magaalada Muqdisho
lixdii bilood ee la soo dhaafay marka la fiiriyo xaaladda amni ee magaalada uu dawladdu marba waxay wajahaysay xaalado kala duwan waxaa jira isbedelo dhanka qaabka amniga loo sugay magaalada mar waxay ciidan booliiska oo si gaar ah maareeyay daris loo gashay lagu arkay wadooyinka qaarkood gaar ahaan wadada Makkah Mukarrama waxaa ka horeeyay ciidan loogu magacaabay xafiilinta Muqdisho oo iyagu naftooda dooda badan ay ka yimaadeen markii dambe kaantay la kala diro hay'adii laba suugada gobolka Banaadir oo hadda dhinaca booliska soo wareegay waxaa kala hadda jira in isla ciidankii laga qaaday gudaha magaalada gaar ahaan wadada Makkah Mukarrama oo hadda isay joogin oo haddana isla ciidankii la soo tababaray hadda ay ka hoggaanayaan degboontada waaweyn ee magaalada kuwaas oo amniga shaqeynaya marka fiiriso saxiisha amniga kala ciidanka booliska iyo raisul wasaaraha iyo xukuumadu mar walba waxay warbaahinta tustaa dhalinyaro la tababarayo tababar loo soo qorayo maaragtay kumanaan gaaraya oo mar walba la sheegayo inay wax ka qaban doonaan xaqiijinta amniga oo kuwa ugu dambeeya dhawaan raisul wasaaraha iyo talaska booliska ay ka hadlaan laakiin haddana
waa mahadsan tahay Cabdiqaadir
haddana amniga magaalada wax iska bedelay ma jiraan nuur
aad u mahadsan tahay Cabdiqaadir waa kugu soo noqon doonaa kaas waxa uu ahaa wariyaha Muqdisho oo qadka si toos ah ugu jiray sidoo kale waxa qadka telefoonka ku jira gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose Maxamed Ibrahim Barre ee gudoomiye waxa ka dhacay gobolka dil loo geystay dad howlo nadaafadeed fulinay ilaa iyo hadda qasaaraha maxaa iska bedelay
bismillaahir rahmaan inna lillahi wa ilayhi raji'un ilaahu al-harisin tidmatay falna hadina ayuu ahaa saaki aan ku adrisnay oo dad saakiina oo ka shaqeynaya nadaafada oo waxyaabaha aasaasiga oo xataa diinteena islaamka ee la faraysay laga shaqeeyaa oo la doonayay in loo mahadceliyo la yiraahdo waad mahadsantihiin xeer allah idin siiyo ajirsan ilaaha gudigsa meesha la yidhi laana lagu laayay fal naxdin la ayuu ahaa waxaa meeshaasi ku dhimatay 9 qofood ayaa dhimashada ilaa hadda inta la xaqiijiyay tahay 2 qofood oo kale hadda waxaan usoo sheegay dhaawaca oo isbitaalada la keenay oo markii horena dhaawacii la cararay maadaama dhibaato weyn badan ay meesha ka dhacday dadkii hortooda lagu xasuuqay ayaga dhaawacii gaaray ee la fududaatay oo la cararay kadibna hadda duurarka laga soo saaray dhaawacyadoodii taas ayaa ciidamadii amniga ayaa howlgal meesha ka sameeyay marka waxaa u fududaatay inay sidii kusoo saaraan dadkii dhaawacyada ahaa marka labadaas qofood hadda lagu soo kordhay kaliya dhaawacyada
inta badan marka la fiiriyo xaaladda amniga deegaanka waliba afgooye agaarihiisa waa ay kasoo daraysay waxaa muuqata in al-shabaab ay meeshaasi howlgallo joogta ah ka fuliyaan maxaa keenay in ay soo xoogaystaan weerarada al-shabaab ee aagaasi
horta meeshaan hadda ay hawsha ka dhacday mashaqada ay ka dhacday waa meel jiro ah oo luuq ah oo hawada haddana oo aysan fududeyn mar walbaba amniga sugidiisa ay xoogaa adag tahay laakiin aan mar walba anaga aan ku dadaalno ciidamada ma ay roondo ay ka sameeyaan laakiin ay dhacdo inay si dhumaalaysiya nimankaana kusoo galaan maadaama ay aad iyo aad keen u tahay meesha oo geedaha aan leeyahay calgaroobka uu aad uga baxay meeshaasi haddana aan ku rajaynaa inaan dhamaystirno geedahaasina aan ka jarno maadaama nimankaasi ma dhowr jeer ay kusoo dhudhuunteen haddana qorshi ayaa socotay oo annaga qorshihii na deganaayaa geedahaasi deegaankaasi mar ka baxay marka dhibaatadan soo dhacday cashar ayaan ka qaadanaynaa annagana howlgalkiina waa uu socdaa haddartan aan kula hadlayo ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada booliska oo iskaalmaysanaya meesha soo howlgalka wadaan
meesha waxaa la sheegay in ay ka dhaweyd xero ciidamada amniga ay degan yihiin haddii ay u dhaweyd xeradaasi sidee ku dhacday in maleeshiya intaasi la eg oo hubaysan ay rasaas ku furaan isla markaana aan wax dabagala lagu sameyn
horta dabeecadda ama qaabka meesha u samaysanta waa meel angala oo jiira ayay tahay marka angalkaasi mar walba in ciidamada difaaca soo ku jiraan ama degbaantiga soo ka jooga oo ay degan yihiin ciidanka ama kuwa kale hore markii loo sii dhaafa joogaan intaba ma ay arki karaan oo waa meel jiiro angal ku jirto ayay tahay. Marka qaabkaas ayaa keentay in aanan ay meesha ay noqoto meel ay nimankaas u fududaato inay kusoo dhuuntaan. Mooye annaga howlgal waa la sameeyaa, mar walbana waa laga sameeyaa roondana ciidankuba ay ku tagaan. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa dhanka xamar soo xigtana ka joogaan qaybta shisha ee markii la dhaafana ciidamada nabad sugid iyo ayaa joogaan ayagana kor iyo boolis.
Inta badan dadka nadaafada ka shaqeeya ama maamulka la shaqeeya intaba waxay bartilmaameed u yihiin maleeshiyada Al-Shabaab. Ma dadkan iyaga keligooda meesha joogay mase si khatartaad uga gaashaamataan ma waysan ahayn markii horeba in aad ammaanka meesha haddii mar geedihii laga jarayo oo howlo nadaafadeed ay ka socoto inaad ogaataan inay bartilmaameed noqon karto?
Aad iyo aad annaga waxaa lagu talagalnay ciidamo booliska oo amnigooda sugaya, laakiinse dadkii maadaama ayaga ay isxilqaameen hawshana ay ku wadeen qaab isxilqaana ayaa ayagii ayaa fududeysto yiri annaga waxaan nahay ciidan dowladeed nama nihin, shaqsi u shaqeeya dowlad nama nihin, ma garatay. Marka maadaama shacabna waxna soo bartilmaameedsanaya ma lahane qaabkaas fududeysiga ayay meesha ku tageen, hawshana ay ku bilaabeen. Marka laakiin annaga waxaan ugu talagalnay mar walbaba inay ciidamada booliska ee deegaanka ay ka hol hawshaasi ay qayb ka noqdaan, amnigoodana ay sugaan, ay khatartaasina ka hortagaan mar walbaba. Laakiin ayagaa fududeystay ku dhacay, laakiin haddana baaritaan ayaan ku wadnaa hawshaasi sidii looga hortegi lahaa looga dabategi lahaa wax allaala falkaas sababtuu ku dhacay iyo fududeysiga xataa qaabkuu ku yimid iyo qofkii u fududeeyey. Intaba baaritaan ayaan ku wadnaa insha allah. Waxaan rajaynaynaa inaan soo qabanno oo aan cadaaladan horkeeni doono hadii raadi.
Marka nambarka ama tirada laga soo tago dadka meesha ku dhintay dad sidee ahay ahaayeen, sawir ma naga siin kartaa?
Dumar ayay u badnaayeen dadka hawshaasi ka shaqeynayay, oo ilaa lix dumar ayaa meesha ku dhimatay iyo saddex rag ayaa ku dhinteen. Waxaana waa wiil iyo gabar ayay yihiin ayagana sidoo kale oo dhaawacmeen. Marka micnaheedu waxay tahay dad wax diramageeda ah ayaa meesha lagu laayay oo aanan waxay kaasadeen aysan jirin.
Aad u mahadsan tahay gudoomiye, kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Ibraahim Barre oo qadka telefoonka si toosa iigu waramay.
Waa tahay dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa v o a Washington. Dhegeystayaal, waxaan idinkaga cudur daaranaynaa inayna haysatay maanta cilad dhinaca farsamada ah, sidaas daraaddeedna aad ku maqli weyseen wararkii iyo sheekooyinkii la xiriiray dhallinyarada oo aan idinku ku bedelnay wararkii ugu dambeeyey wadanka. Waa hagaag markaan aan aadno dalkaasi Turkiga. Tan iyo sanadkii 2011 waxaa soo badanayay dhalinyarada Soomaaliyeed ee waxbarashada u aadaya dalka Turkiga. Qaar ayaa ka qalinjibiyay jaamacadaha kala duwan ee dalkaasi, kadibna dib ugu laabtay dalka. Kuwo badan ayaa kasii tahriibay, halka qaar kalena ay weli ku sugan yihiin Turkiga. Haddaba caqabadaha iyo fursadaha ardayda Soomaalida ee Turkiga ayaa waxaa warbixintan ku eegaya wariyaheena magaalada Laascaanood, Cabdikariim Olol.
Taga dhalinyaro badan oo waxbarasho u raadsada wadamada dunida ku yaala qaarkood, injineer Cabdixaliin Aadan Weli oo kamid ah aqoonyahanada kasoo noqday wadanka Turkiga ayaanu waxaan wax ka weydiinay dhibaatooyinka dhalinyarada waxbarashada u taga wadamadaasi, gaar ahaan Turkiga.
Cabdixaliinow, halka Turkiga waxaan ku tagnay dad tiro badan, inta soo noqotay aad bay u tiro yar tahay. Qaar way sii tahriibaan oo iskaga tagaan wadankaba Turkiga, qaar way soo laabtaan oo wadankay ku yimaadaan oo waxbay ka bilaabaan ganacsi, qaar waxay bilaabaan inay dadkii wax sii baraan. Marka dadku saasay u kala duduwan yihiin, marka tirada soo noqoto marka loo eego iyo tagtagta, waxaa markasta yar tan soo laabanaysa.
Marka hore haddee adigu waxaad kusoo laabatay magaalada Laascaanood, aqoonyahano badan oo dhalinyaro baa jira oo gobolka Sool iyo deegaanada Soomaalida oo dhan ka taga, bal ka hore waxyaabaha ay soo noqon waayeen markay waxbarashada dibadda helaan?
Walaalow Cabdikariino, arrinta ugu muhiimsan waxa weeye hadda ay usoo noqon waayeen dhalinyarada markay Turkiga ay tagaan, qaar nolol bay ka samaystaan, qaar ganacsi bay ka samaystaan, qaar way iska degaan, qaar kuwa ugu badan oo tahriib bay ka galaanba wadankaas. Labadaasaa horta ugu tiro badan. Qaar waxay sameeyaan ganacsiya sida kaargooga, qaar waxay sameeyaan meherado kale, qaarba waxbay samaystaan. Marka dhibaatada ugu badan ay usoo noqon waayeen waxa weeye inaanay wadankii ka helaynin, sayagu u fakarayaan shaqo kowanaagsan
tusalahaan oo kale dadku waxaad ka mid tahay dhalinyarada soo noqotay balka war marka soo noqotay ee aad wax barashadii soo dhameystay
Segolis iyo jaamacadda leeyahay Nugaal iyo jaamacadda leeyahay Elays saddexdaba waan tagaa oo waan caawiyaa dadka marka saan ugu celiyo inta aan baan ugu tala galay intaana hadda waan wada
shaqeyn dibaatooyin ay la kulmaan dhalinyaradu oo markay tagaan wadanka shisheey wax ka dhiganaya tusalahaan oo kale bal wax iga waranta deegaanka iyo sida ay ula qabsadaan
laba xilloon bay leeyihiin iyagu waxa li baraf ah oo qabow daran dhacayo iyo xil kuleel oo xagaagi ah marka labadaas horta ugu daran waxa ka dhaca marka aad wadan kale tagto oo waliba de Yurubta ku dhixyaala marka dhibaatadaas ay leedahay ama Yurubta ku dhow hadaan meel kale tagto qabowga iyo kuleelkaas horta ugu daran deegaan ahaan
waxa jira waxyaabaha sida way looga hadlo waa dhanka dhaqanka balka wara Turkiga iyo markay dhalinyaradu u tagaan waxbarashada doonaya
ka Soomaalidu waa dadka ugu badan ee mararka qaar isku day inay la noolaadaan dadkaas oo ay la nool yihiin ay wadanka ugu tageen marka xaggaas oo kale dib baa ka soo yara wajahay
waxyaabaha laga hadlay injineer waxa kamida ee luqada Turkiga waa luqad adag ee ardayda waxbarashada u tageysa idinkoo kale marka tagteen deesa amayn bay idinku yeelata bal dhanka luqada iyo in waxbarashada ay ka hadhaan ama qarkooda ay tahriibaan oo kale balkowr
wallahi luqadaasi waa barrierka ugu weyn ugu daran waliba ee ardayda ka hor imaada waana waxyaalaha ugu badan ee ardayda waxbarashada uga tagto oo ilaa hadda qaar aanay jaamacadihii qaar iskaga tageen qaarna ay dhameeyeen wali waxa ugu sii daran kuwa bachelorka taga bachelorka markay tagaan wixii dhan waa afterkish laakiin markay masterka tahay waxa laga yaabaa inay English iyo isku ay mixed yihiin oo la isku dhexdaro laakiin waa ta ugu daran ee naga hor iman jirtay ee laga yaabaa buuga markaad qoreyso luqadaadi ma xagga academically ahaan waxaagi ma aha marka way in badan bayna ka hor imanaysaa waa ta ugu daran ma oran karaa luqadaasi naga hortay markaan meesha tagnay
waxyaaba sida way looga hadlay waxa kamid waxbarashada tooska oo dhibaatooyin ay ka hortimaado in dhalinyaradu qaabka waxbarashada
wallahi qaabka waxbarashada Soomaaliya iyo marka la isu barbar dhigo deetan geeska Afrika iyo tooda waa adag tahay waa system adag oo ka duwan keenna marka systemka la raaciyo lafteedu ardada qaar uu ka reeba oo marka qofkii laga rabo maalintii 6 homework maada kala uu dhiganayo 6 homework oo kale saaso kale wadanku ma aheyn oo ka jilicsana xagga waxbarashada wadankaas aan adag oo systemkiisa wixii soo adag yihiin waana waxyaalaha ardada badanka ay jaamacadaha uga dhacaan oo drop out ay u noqdaan qayb weyn ayay ka tahay
waxa kale oo laga hadlo dhaqaalaha oo dhibaatooyinka dhaqaalaha ayaa qayb ka ah ardayda waxbarashada dibadda u raasata balka waran waxyaabaha aad ku aragteen intaad wadanka Turkiga joogteen dhalinyarada halka wax ka dhiganaysa
in inta yar ay qaadato aanay kugu filnayn maadaama laga yaabo marmarka dhalinyarada qaar inay soo diraan lacagti kuwa u taga iyagu oo family-gooda wax u diraan waxa laga yaabaa inta yar ee loo diro inaanay wax ku filan aysan noqonin
maxaad kula talinaysaa dhalinyarada waxbarashada doonanaysa iyo kuwa wadanka gudihiisa jooga aad dib ugu soo noqoteen
in hota bachelorka waxaad inaad wadankiina ku dhameysataan masterka uu aado wadamo kale iyo PhD laakiin badge-ka idinkoo dhisaya wadankiina jooga barta sababtoo qofkii secondary-gi markuu ka soo baxo dhibaatooyin badan buu la kulmaya marka waxaan igula talinayaa kow inaad magaranaysa wadankiina ku dhameysataan labo dadaal bay baahan u baahan tahay struggle iyo halgan iyo inaad nafta hurtaan bay u baahan tahay in hadii meel aad tagto aadan cabanin oo aad laakiin isku daydo in aad waxa gaadho oo aad dhameystirto baan idigula talinayaa wixii masterka iyo PhD-gu way sii adag yihiin laftigoodu laakiin waxa ayagu u baahan yihiin way ka duwan yihiin waxa looga baahan yahay ardayga bachelorka sameeyay
kaasina waxa uu ahaa wariyeena magaalada Lascaanood Cabdikariim Olol oo wareystay mid ka mid ah ardayda wax ku baratay dalka Turkiga oo hadda ku sugan magaalada Lascaanood haatana dhageystayaal wararkii ciyaaraha ayaanu idin soo gudbin doonaa Axmed Cali Sheekh ayaana nagu soo biiray studiyahaana la fadhiyay Axmed
aadad maasan tahay Nuur ciyaaraha xalay waxaa dhacay finalka koobka loo yaqaano Carling Cup oo kooxaha Chelsea iyo Manchester City ay ku kulmeen ayaa taasi ayaa waxaa ku adkaatay kooxda Manchester City hase yeeshee Nuur ciyaarta ka sukoo waxaa ka dhacday sheeko yaab leh oo ku saabsaneed in goolhayaha kooxda Chelsea uu diiday markii uu macallinka kooxdaasi saari isku dayay in uu soo bedelo William aragtay arintaas oo kale ciyaariyahan inta la bedelay haddana diiday oo garoonka ka soo baxay oo haddana William ciyaariyahan xirfad la ah
waa wax ku cusub dabcan inta badan ma dhacdo Axmedow waa daawanay ciyaartaas tababare saarin aad ayuu uga xanaaqay waxa uu isku dayay in uu garoonka ka bixiyo markii ciyaarta dhamaatay oo loo dhawaa xilligii rigoorayaasha imaanta la tuuray in uu keeno gool haye ka khibrad badan
oo kaga wanaagsan
dhinaca rigoorayaasha laakiin gool hayahan u dhashay dalka Spain oo ah wiil dhalinyaro ah waa uu diiday waxaan la arkay isaga oo gacanaha kor u taagay oo dhahay maya maya aad ayay ugu noqotay waxna xadin taageerayaasha ciyaaraha
ween waxa ciyaarta Chelsea ayaa waxay ku adkaatay 4-2 oo rigoorayaal ah waxaan ka wadaa Manchester City balse waxa la leeyahay arintan waxay sidoo kale shaaca ka qaadaysaa cabsi hore u jirtay oo ahayd in ciyaartoyda kooxda Chelsea aysan taageersaneen in uu macallin si ahaado Mauricio Sarri oo dalka Talyaaniga u dhashay wixii xalay dhacayna waxay muujinaysaa in ay dhibaato ka dhex jirto ciyaartoyda iyo macallinka waxyaabaha la isweydiinayo waxay ahayd haddii ciyaaryahankan uu diiday in kaptankii kooxda ayaa ka aamusay ciyaartoydii kale waxa la leeyahay ayaga ahayd in inta la hadlaanay dhahan macallinka warkiisa yeel ay garoonka ka bax balse iyaguna way dhinac istaageen oo ma aysan hadlin marka khilaafkii kooxda Chelsea iyo dhibaatooyinkii haystay oo macallinkan maalmaha mal sheegay in laga yaabo in shaqada laga ceyriyo ayaa aad u sii kartay
waxaan u badan tahay leeyahay in uu shaqada isaga tagi doono ama ba laga ceyrin doono laakiin waan arki doonaa Axmedow sidoo kale na ciyaar kale oo la wada sugayay shalay waxay dhaxmartay Manchester United iyo Liverpool
aad
natiijada ka soo baxday ciyaartaasina
ciyaartaasi aad ayaa loo hadal lahaayay oo waxa cusid mudan in ciyaartan tii ka horreysay oo horyaalka laba lug ayaa la ciyaaraa lugtii koowaad waxay kusoo dhamaatay 3-1 oo kooxda Liverpool ay soo adkaatay waxaana ahayd ciyaartii ugu dambeysay ee Maalin Mourinho oo kooxda Manchester United uu leeliyo oo waa la ciyaaray kadib waxaa lagu bedelay Ole Gunnar Solskjaer wixii ka dambeeyay Manchester United koox waxay aad u wanaagsan oo kooxdii ka hortimaadaba ka badinaysay marka ciyaarta aad loo sugayo waxaa la maleynayaa ciyaar wanaagsan kooxda Liverpool oo gaanka horyaalka haysa goolal badan iska dhaliyay laakiin nasiib darro ciyaar waxa iska noqotay sida la sheegay iska qabow oo aan goolal iska dhalin waxaa xusid mudnaa in kooxda Manchester United ay 3 ciyaaryahan qaybtii hore ciyaarta ka dhaawacantay wala wada bixiyay oo aysan haysan wax bedel ah wixii ka dambeeyay ciyaartu waxay ku madmaan badhay ciyaaraha kooxda Liverpool ayaa hoggaanka hadda waxay ku haystaa 1 dhibic oo kaliya iyadoo kooxda Manchester City-na ay kaalin talabaatay jirto
waa tahay dhegeystayaal barnaamijka ciyaaraha oo faahfaahsan waxaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo weliba barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha Falastiin ay
mahadsanid Nuur iyo Axmed markana dhinacii heesaha heesta Hasawa iyo Xasan Gantaar taasina waxay gabagabo ahayd idaacaddii dhalinyarada maanta waad nagala socotaan VOA Washington waxaad la socodsiinaa Nuur Xasan Nuur iyo aniga Falastiin Axmed Iimaan farsamadii Jamie Faria iyo Axmed Cali Sheekh oo nagala qayb galay intaan markala dib u kulmi doonana nabadgelyo